Poštovani slušalci, lijep pozdrav. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama će u narednih pola sata biti Svjetlana Petrović i Ajla Obradović. Ovo su vijesti dana. Dodik u Beogradu nakon razgovora sa Vučićem. Ne očekujem iskrene nastupe međunarodnih faktora u vezi sa Srbijom. Vulin. Vojska Srbije obustavila 200 aktivnosti međunarodne vojne saradnje. Zaštitnik građana Srbije Zoran Pašalić. Produžiti rok za sudske postupke o nestalim bebama. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine počinje nabavku vakcina protiv COVID-19. SAD u okolnostima pandemije obilježava 19 godina od napada na svjetski trgovinski centar. Microsoft, Trump i Biden na meti ruskih, kineskih i iranskih hakera. Govorimo o prodaji Beograđanke, jednog od simbola glavnog grada Srbije.
Ovo je simbol Beograda, naravno. Mislim, ja volim ovu zgradu.
Beograđanka je baš jedno, kako bi rekla, zdanje u Beogradu koje ljudi znaju kao što znaju Skupštinu.
A čućete i kako su u vrijeme pandemije medicinsku opremu u BiH nabavljali kozmetički saloni i turističke agencije. Ostanite uz nas.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Beogradu održan sastanak srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Dodik je izjavio da je Vučić uradio dobar posao za Srbiju u Vašingtonu. Kako je naveo, Vučić ga je upoznao sa razgovorima u Vašingtonu i Briselu, gdje su delegacije Srbije i Kosova protekle sedmice razgovarale o normalizaciji odnosa. Istakao je međutim da nema očekivanja i ne može da prihvati, kako je objasnio, iskrene nastupe međunarodnih zvaničnika vezano za Srbiju. Ponovio je da Bosna i Hercegovina neće priznati Kosovo. Mnoge javne nabavke za vrijeme pandemije u Bosni i Hercegovini vršene su direktnim sporazumima sa preduzećima kojima nabavka medicinske opreme nije primarna djelatnost. Akteri ovih sporazuma tvrde da je sve vršeno po zakonu, dok nadležna tužilaštva i dalje vrše istrage, ali nema informacija dokle se u njima stiglo. Upućeni u proces javnih nabavki kažu da su očita brojna kršenja zakona tokom nabavke medicinske opreme i lijekova od početka pandemije u Bosni i Hercegovini. Slušamo Gojka Veselinovića.
Institut za javno zdravstvo Republike Srpske potpisao je 10. aprila okvirni ugovor sa turističkom agencijom Travel for Fun o nabavci medicinske zaštitne opreme u vrijednosti od oko 1,4 miliona evra. Ugovor je zaključen direktnim pregovaračkim postupkom bez objavljivanja obavještenja o nabavci, a kao jedini ponuđač navodi se kompanija Travel for Fun. Pokazuje ugovor o nabavci objavljen na portalu javnih nabavki. Saša Marković, direktor turističke agencije Travel for Fun iz Banja Luke, za Radio Slobodna Evropa kaže da u ovom ugovoru nema ništa sporno. Ističe da su oni bili partner u ovom poslu sa firmom Promedic iz Laktaša, koja ima sve potrebne dozvole za promet medicinskih sredstava.
Mi smo zajedno radili nabavku, logistiku, dogovore, ali mi nismo sami bili tu i mi nismo nikad ni rekli da smo mi bili, da mi imamo dozvolu za agenciju za lijekove. To nikad nije bilo rečeno. To je sve bilo dogovoreno direktnim sporazumom, ali opet ni tu ja ne vidim problem kad je i to sve po zakonu. Pa zakon je to dozvolio, on javnim nabavkama dozvolio direktne pogodbe kada postoji hitna potreba za nekim, šta god je to, stvarno.
Iz Instituta za javno zdravstvo RS-a nisu odgovorili na upit zašto su sklopili ugovor o nabavci sa ovom kompanijom, na koji način su došli do informacija da ova agencija može obezbijediti potrebnu opremu, kao ni šta je do sada nabavljeno i po kojoj cijeni. Srđan Traljić iz Transparency Internationala BiH kaže da su u ovom slučaju podnijeli krivičnu prijavu protiv odgovornih lica u Institutu za javno zdravstvo. Prijavu su, kaže, podnijeli i u slučaju nabavke zaštitne opreme vrijedne oko 1,2 miliona evra od firme ProControl iz Banja Luke, koja se bavi elektroinženjeringom i konsultingom.
Radilo se o situaciji gdje su zaista krupne nabavke medicinske opreme realizovane od strane dva ponuđača koji apsolutno ne rade to, dakle ne bave se tim poslom, nemaju registrovanu tu djelatnost i nemaju dozvolu agencije.
Iz okružnog javnog tužilaštva Banja Luka potvrdili su da su krivične prijave koje su u prethodnom periodu podnesene vezane za javne nabavke medicinske opreme proslijeđene na nadležno postupanje Republičkom tužilaštvu. Podsjećamo da je Vlada Federacije BiH kupila 100 respiratora iz Kine preko firme Srebrna malina koja se bavi uzgojem voća i povrća u vrijednosti od 5,25 miliona evra. Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske potpisao je ugovor sa kompanijom Medietic o nabavci respiratora za intenzivnu njegu po cijeni od oko 3,9 miliona evra. Zbog ove nabavke reagovala je i SIPA jer su navodno respiratori bili plaćeni po višestruko većoj cijeni od nabavne. Zbog spornih javnih nabavki 26. juna održana je 5. sjednica privremene istražne komisije predstavničkog doma za utvrđivanje stanja u pravosudnim institucijama. Na nju je svjedočio sada već bivši direktor Agencije za javne nabavke BiH Đenan Salčin. U ovom svjedočenju pojasnio je kako se i šta nabavljalo pod izgovorom hitne nabavke medicinske opreme za borbu protiv koronavirusa.
Vi procijenjenu vrijednost cijenite prije postupka nabavke. Ispitate tržište, jel, nije bitno, pitate nekoga koliko se nešto kreće. Međutim, kad smo analizirali zaključene ugovore, procijenjena vrijednost je egzaktna nabavnoj vrijednosti iz ugovora. Što znači da je formalno pravno ponuđač pokretao postupak javne nabavke, što je po nama velika indicija za krivično djelo i da prethodni dogovor. Znači ja vama kažem, imam 20.000 maski, cijena je 2,5 marke i vi u procijenjenu vrijednost stavljate tamo 2.000, samo nisu naveli koje ponuđače.
Na ovaj način, putem izuzeća Zakona o javnim nabavkama BiH, samo Federalna uprava civilne zaštite sprovela je 30 ugovora vrijednih oko 9 miliona evra. Za vrijeme pandemije korone u BiH sprovedeno je više od 416 javnih nabavki koje su obavljene putem direktnog pregovaračkog postupka bez obavijesti. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Hoće li grad Doboj postati vlasnik nekretnina u koje je jedna poslovna grupacija iz Azerbejdžana navodno uložila 15 miliona eura? To se još pouzdano ne zna, ali da je pokrenuta inicijativa za preuzimanje vlasništva nad tom imovinom, potvrdio je Boris Jerinić, gradonačelnik Doboja. Time je ponovo aktualizirana priča o izgradnji nove Bosanke na sjeveru Bosne i Hercegovine. Priču donosi Arnes Grbešić.
Grad Doboj želi da postane vlasnik zemljišta i nezavršene fabrike za preradu voća i povrća u nekadašnjoj vojnoj kasarni u prigradskom naselju Ševarlije umjesto investitora iz Azerbejdžana. Kao razlog dobojski gradonačelnik Boris Jerinić navodi da azerbejdžanski privrednici nisu ispunili obaveze iz ugovora. Dodaje da je podnio zahtjev Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove da grad bude upisan kao vlasnik imovine, koja se trenutno vodi na preduzeću Benkons Bosna, koje su u Doboju osnovali predstavnici istoimene azerbejdžanske grupacije.
Mi smo pokrenuli određene procedure, vjerovatno da izvršimo povrat kompletnog tog lokaliteta, jer je tu nešto blizu 100 dunuma zemlje.
Promjena vlasništva nad zemljištem, novoizgrađenim halama i starim vojnim objektima u Ševarljama može ugroziti investiciju, navodi za Radio Slobodna Evropa Suad Suljić, pravni zastupnik preduzeća Benkons Bosna. On je u pisanom odgovoru pojasnio da je preko 15 miliona eura do sada uloženo u investiciju jer su izgrađeni objekti te poručene i plaćene mašine za proizvodnju od renomiranih proizvođača. Prolongiranje otvaranja je učinjeno iz razloga što je prethodni period bio jako turbulentan u smislu da su se prvo desile velike poplave, zatim se dogodio poremećaj na tržištu naftom, zbog čega je duži period bio zabranjen izlaz novca iz Azerbejdžana, zatim promjena vlasničke strukture kod osnivača društva, te na posljedku pandemija virusa korona. Međutim, svi ovi razlozi nisu promijenili odluku investitora da dovrši fabriku, dodaje Suljić. U julu ove godine inače istekao je još jedan rok do kojeg su privrednici iz Azerbejdžana najavili otvaranje fabrike. Još jednom gradonačelnik Doboja Boris Jerinić.
Svakako i ono što su oni uložili je nešto što će biti vjerovatno predmet i sporazuma.
A novu Bosanku, kako je nazvana fabrika za preradu voća i povrća u bivšoj vojnoj kasarni u Ševarlijama kod Doboja, trenutno kao skladište za ogrjevno drvo i pelet koristi lokalno preduzeće Eurostil. Stanovnici Ševarlija, kako kaže predsjednik tamošnjeg udruženja poljoprivrednika Nuse Delić, odavno su izgubili nadu da će u njihovom mjestu biti otvorena tvornica koja će zapošljavati između 200 i 300 ljudi i sarađivati sa hiljadama kooperanata.
Sad je dolo lager drva, s vremenom se to vidjelo da od toga nema ništa i tako je narod izgubio neku vjeru da će od toga biti išta i u budućnosti.
Prema riječima predstavnika preduzeća Benkons Bosna, advokata Suada Suljića iz Tuzle, u narednih mjesec dana mogu se očekivati vidni pomaci u realizaciji investicije, te da se fabrika koristi kao skladište za drva i pelet zbog osiguranja sredstava za troškove obezbjeđenja, te da će desetine paleta sa ogrjevom biti maknute čim se nastavi izgradnja nove Bosanke. U to je, međutim, po svemu sudeći, poslije lokalnog stanovništva prestala da vjeruje i gradska vlast u Doboju. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Dok opozicija u Srbiji prodaju Palate Beograd, popularne Beograđanke ocjenjuje rasprodajom gradske imovine za mizernu cijenu, a gradske vlasti uvjeravaju da simbol Beograda time dobiva novi život, građani sa sjetom prate vijesti o njenoj privatizaciji. Za to vrijeme ekonomisti sa kojima smo razgovarali ukazuju da je zgrada propala i da joj se iz godine u godinu urušavala i vrijednost. Iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je simbol Beograda, naravno. Mislim, ja volim ovu zgradu.
Rekla nam je Beograđanka Jovana, sa kojom smo razgovarali u blizini Palate Beograd, dan nakon što je saopšteno da je grad Beograd prodao ovaj najpoznatiji oblakoder u glavnom gradu Srbije. Zgrada je prodata iz drugog pokušaja za 16,5 miliona evra, 4 miliona niže nego prilikom prvog neuspelog oglašavanja. Prodaja je obavljena bez licitacije, pošto se pojavio samo jedan zainteresovani kupac, MPP New Project, ćerka firma kompanije Marera Properties. Kupac se obavezao na dodatne radove na Beograđanki od 8 miliona evra, kao i da će ih realizovati u roku od 3 godine.
Beograđanka je baš jedno, kako bi rekla, zdanje u Beogradu koje ljudi znaju kao što znaju Skupštinu, ili tamo, ne znam, kod konja, kod pozorišta, tako znaju i ovdje, jel tako?
Rekla nam je stanovnica Beograda Zora Grujić. Uz setu Beograđana prodaju palate prati kritike koje se odnose na uslove pod kojima je privatizovana. Građanska inicijativa Ne davimo Beograd, koja proces prodaje prati od samog početka, privatizaciju je nazvala nastavkom trenda nedomaćinskog upravljanja javnom imovinom i rasprodaje imovine grada. Prodaju Beograđanke kritikovalo je i nekoliko opozicionih partija, Stranka slobode i pravde, Pokret za preokret i Socijaldemokratska stranka. U odvojenim saopštenjima ocenili su da je zgrada prodata ispod cene. Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić odgovara međutim da je grad insistirao na posebnim uslovima prilikom prodaje i da je osim obaveznog ulaganja od najmanje 8 miliona evra u naredne 3 godine zabranjena i promjena namene Beograđanke kao i njenog izgleda. Vesić je u izjavi Tanjugu, koja je objavljena i na zvaničnom sajtu grada Beograda, rekao i da kompanija koja je kupila Beograđanku već više godina radi u Beogradu, te ocenio da će zgrada nakon rekonstrukcije dobiti novi život. Ekonomski novinar Mijat Lakićević, urednik u listu Novi magazin, za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da je Beograđanku po njegovom mišljenju trebalo prodati.
Mislim da ne treba da bude u vlasništvu grada, znači mislim na te neke ideje da to treba da bude u vlasništvu grada kao i Sava centar i slične zgrade. Ja mislim da grad ne treba time da se bavi i da treba da se oslobađa svih tih ogromne imovine. A što se tiče cene, znate kako, niko nije dao više.
Rekao je Lakićević, koji pak ocenjuje da trenutak zbog krize nije dobar za prodaju nekretnina i da se teško mogla očekivati veća cena. Ipak istovremeno kaže da ne bi bio ni za odlaganje ove prodaje, jer je, kako navodi, pitanje kako će se stvari dalje odvijati.
Na cenu, da kažem, mnogo utiče zemlja, kakve su njene ekonomske perspektive, sigurnost, taj neki opšte ekonomski ambijent koji u Srbiji je dosta loš i onda u takvom ambijentu ne možete da postignete veću cenu.
Lakićević navodi i da je kvadratura zgrade velika, a da su potrebna velika ulaganja. I ekonomski analitičar Bogdan Petrović smatra da bi odlaganje prodaje Beograđanke dalje urušilo njenu vrednost.
Ne vidim svrhu da grad drži zgradu u stanju koja se raspada i da nešto čeka, jer moj utisak je da ta zgrada samo će u budućnosti gubiti na vrednost. Mislim, Beograđanka nije porodično srebro, to je razvalina. Porodično srebro je prodavati najbolje građevinske parcele koje grad ima.
Osim Palate Beograd, grad Beograd namjerava da proda i Sava centar, kongresni centar u Novom Beogradu. Prodaja je posljednji put pokušana 20. avgusta, ali nije uspjela jer nije bilo zainteresovanih kupaca. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Odluku da se đaci prvih 6 razreda osnovne i prvog srednje škole vrate u školske klupe od 1. oktobra, a da ostali uče od kuće online metodom, roditelji u Crnoj Gori su dočekali uz brojne kritike. S druge strane, u Ministarstvu prosvjete tvrde da se ove odluke donose u skladu sa preporukama Instituta za javno zdravlje i u cilju zaštite zdravlja učenika. Reakcije jednih i drugih donosi Aneta Durović.
Zbog složene epidemiološke situacije u državi, početak školske godine je na predlog Instituta za javno zdravlje odgođen za 1. oktobar. Odlučeno je da se učenici do 6. razreda osnovne škole kao i đaci prvih razreda srednjih škola vrate u školske klupe, dok će ostali učiti od kuće online nastavu. Pomoćnik ministra prosvjete Veljko Tomić za Radio Slobodna Evropa tvrdi da su u tom vladinom resoru radili analizu na osnovu koje su donijeli takve odluke.
Kako i na koji način se zemlje i regiona, zemlje Evropske unije, pa i zemlje, da kažem i Velika Britanija, se priprema za početak školske godine. Nekog jednoobraznog modela nema. Naravno, sve te neke mjere koje smo pronašli da su pripremili uz preporuke njihovih javnih vlasti, mi smo, dakle, kaže, napravili kombinaciju tih mjera, vodeći računa prije svega o zaštiti i sigurnosti djece, i to je uslovljeno, da kažem, prostornim kapacitetima i mogućnostima naših škola da prihvate svu djecu.
A povodom odluke o početku školske godine oglasile su se i Agencije Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori, UNICEF, Svjetska zdravstvena organizacija i UNESCO i pozvali nadležne da unaprijede školsku infrastrukturu. Smatraju da nijednu uzrasnu grupu ne bi trebalo u potpunosti isključiti iz nastave u učionicama. S druge strane, Tomić navodi da bi povratak svih đaka i nastavnika u škole bio prevelik rizik.
Povratak samo u osnovnim i srednjim školama bez fakulteta i bez vrtića oko 120.000 ljudi istovremeno, prema mišljenju Instituta za javno zdravlje, dakle ono što je rekla struka, bi bio veliki, veliki rizik. Razumjet ćemo, i ja neđe poziva svi da razumijemo da su učenici prvog, drugog, trećeg, četvrtog i petog razreda na neki način nastavne usluge u školama ih može pod znacima navoda bolje kontrolisati. Gimnazijalci, učenici srednjih škola koji će biti, da kažem, u maksimalnoj zaštiti tokom boravka u školi, onog momenta kad napuste školsko dvorište su prepušteni, dakle, odlasku do kuće, mogu da svrate, ne znam, u neki kafić, mogu da idu na neki sportski teren i tako dalje.
A kako bi svi mogli da prate školsko gradivo, Tomić ukazuje da se sprema nastavni materijal koji će se emitovati na televizijskim kanalima.
Mi smo već tokom augusta i neprekidno svakog dana pripremamo nastavu, dakle, za sve razrede, čak i za one učenike koji se vraćaju u školske klupe, paralelno, dakle, na TV kanalima, već znate da smo imali, ajde kažem, projekat Uči doma, da će paralelno ići emitovanje na televiziji Crne Gore, drugom kanalu i drugim TV stanicama putem brojnih platformi, da će paralelno sa tim kao dodatna podrška ići i online emitovanje na tim kanalima i drugim portalima.
Danica Krstović, majka je dva đaka. Kaže da rješenja učenja od kuće nisu ni profesorima prihvatljiva. Evo i zašto.
Da se krenulo 1. septembra, onda bismo do 1. oktobra mogli da saniramo stvari, jer u jednom trenutku se vidim da ćemo opet krenuti na online. A za online je potrebna priprema i nama psihička i tehnička i nastavnicima tehnička, jer imaš ti nastavnika da kaže, znaš što, ja imam 6 godina i nemam pametni telefon. I baš mi ne pada na pamet da se time bakćem.
Danica ima još jednu nedoumicu i pitanje.
Koji je protokol u slučajevima kad se u odjeljenju desi slučaj infekcije? Da li se to odjeljenje isključuje ili se isključuje samo đak? Koliko slučajeva na nivou škole treba da bude da bi se škola isključila? I na koji način se suzbija ta transmisija? Ako se isključuje samo đak, da li dolazimo u situaciju da pogotovo kad su niži razredi u pitanju, da ostali nastave da dolaze u školu i da ćemo imati ono bukvalno klastere po odjeljenjima. Ako se samo đak isključuje kad se dokaže infekcija. Možda je škola nešto dobila, odnosno škole su možda nešto dobile, ali javnosti nije predstavljeno koji je protokol u slučaju da je đak inficiran određenog odjeljenja.
U Crnoj Gori ima oko 106.000 predškolaca, osnovaca i srednjoškolaca. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
I naredna priča dolazi iz obrazovnog sistema, ali u Hrvatskoj. Već 20 godina djeca čiji roditelji ne žele da im djeca slušaju vjeronauku kao izborni predmet u školama, to vrijeme provode na hodniku ili u školskom dvorištu, jer je taj čas smješten u sred rasporeda, a ne, kao što bi bilo normalno za izborni predmet, na početku ili na kraju. Peticija upućena Ministarstvu nauke i obrazovanja, koje je do sada potpisalo skoro 4.000 osoba, traži da se s tom praksom prestane. Pripremio je Enis Zebić.
Roditelji djece koji su odlučili da njihova djeca ne prate katolički vjeronauk kao izborni predmet u školi, peticijom su zatražili da se vjeronauk kao izborni predmet stavi na početak ili kraj nastave, a ne u sredinu rasporeda. Tražimo da se prestane sa segregacijom i diskriminacijom djece, kaže za naš program jedna od inicijatorica peticije, majka dvoje djece Suzana Jašić.
U smislu da djeca koja ne idu na vjeronauk napuštaju obaveznu nastavu da bi proveli 45 minuta u hodniku ili ispred škole i da bi se potom opet vratili na obaveznu nastavu. Što je još gore u vrijeme ovih korona mjera, kad se razredi ne smiju miješati, škole su zatražile od roditelja djece koja ne idu na vjeronauk da djecu ostave u razredu za vrijeme vjeronauka. Dakle, sve se je uspjelo riješiti, svijet se je promijenio, razne su se mjere donijele, a jedino rješenje za djecu koja ne idu na vjeronauk je da ostanu na vjeronauku.
Roditelji žele da neki zahtjevi budu ispunjeni odmah, a neki od sljedeće školske godine.
Mi želimo da škole omoguće djeci koja ne idu na vjeronauk, da to vrijeme proborave negdje drugdje, da budu pod nadzorom od sad pa nadalje i da se za sljedeću školsku godinu djeci koja ne idu na vjeronauk pruži alternativni izborni predmet. Jer u ovom slučaju riječ je vrlo često o jednom, dva, tri djeteta koji pognute glave napuštaju učionicu i poput nekog viška odgojno-obrazovnog sustava čame čekajući na hodniku.
Kako su naveli u peticiji upućenoj ministru znanosti i obrazovanja Radovanu Fuchsu, nevjerojatno je da je ovoj državi i onima koje vode to već preko dva desetljeća normalno i da se nije pronašlo sustavno rješenje. U ovom slučaju nema dileme, riječ je o nebrizi za djecu koju desetljećima iskazuje sam državni vrh, stoji u peticiji. No jasno je i da nije riječ samo o nebrizi, već je to poruka i roditeljima i djeci. Tko vam je kriv što ne idete na vjeronauk, da ste ga upisali ne biste imali tih problema. Mnogi su roditelji poklekli upravo zbog te poruke koja se nalazi u podtekstu ovog odnosa, stoji u peticiji koju do sada potpisalo gotovo 4000 roditelja. Inicijatori peticije još nisu dobili nikakav odgovor od Ministarstva znanosti i obrazovanja. Također nikakav odgovor nije stigao ni na upite što ih je ministarstvo uputio Radio Slobodna Evropa. Na sličan upit jednog lokalnog medija kazali su kako je već 10 godina na snazi preporuka da se vjeronauk i ostale izborne predmete stavlja prvi ili zadnji sat nastave, ali da to, citiramo, iz nepoznatog razloga nije provedeno. Ovo nije prvi puta da sekularističke udruge ili roditelji traže da se vjeronauk kao izborni predmet stavi na početak ili kraj školskog dana, a njihove zahtjeve redovito podupire pravobraniteljica za djecu. Reakcija resornog ministarstva i dalje nema, a kako problem postoji na državnoj razini, to nije nešto što ministarstvo može i smije ostaviti školama na izbor, kaže za naš program član Upravnog odbora Udruge za zaštitu i religioznih osoba Protagora Alan Sorić.
Dakle, smatram da je potrebno da se konačno oglase i da prihvate upute pravobraniteljice za djecu i na školama da nastavu vjeronauka organiziraju na nekakav prikladniji način koji neće predstavljati kršenje prava učenika koji taj predmet ne pohađaju, a onda i da kontroliraju kako se takve njihove upute provode.
Prema podacima od prije dvije godine, oko 31.000 hrvatskih osnovnoškolaca ili njih nešto manje od 10% ne prati vjeronauk kao izborni predmet. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
slobodnaevropa.org.
Vijesti iz svijeta. U SAD-u se obilježava 19. godišnjica napada u Njujorku i Washingtonu u izmijenjenim okolnostima uslijed epidemije koronavirusa. Američki predsjednik Donald Trump i kandidat demokrata na predsjedničkim izborima Joseph Biden planiraju da posjete nacionalni memorijal u Pensilvaniji, mada ne u isto vrijeme. Okupljanja su dozvoljene na lokaciji Svjetskog trgovinskog centra uz obavezno nošenje maski i poštivanje distance. U samoubilačkom napadu otetim avionima na Svjetski trgovinski centar u Njujorku i zgradu Pentagona u Washingtonu poginulo je preko 2700 osoba.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Ako ljudi ne promijene načine proizvodnje i konzumiranja hrane, populacija divljih životinja nastavit će da se smanjuje nezabeleženom brzinom sa ogromnim posljedicama po ljudsko zdravlje i egzistenciju sa rizikom od novih pandemija, pišu svjetski mediji posle novog upozorenja naučnika u izvještaju Živa planeta. Zbog prekomerne potrošnje ljudi, populacije životinja, ptice i riba smanjile su se za više od 2/3 za nepunih 50 godina, navodi se u novom izvještaju Svjetskog fonda za zaštitu prirode i zoološkog društva u Londonu, ističe agencija France Press. Indeks Živa planeta, koji između ostalog prati više od 4000 vrsta kičmenjaka, upozorio je da su sve veća krčenja šuma i poljoprivredna ekspanzija ključni pokretači 68% pada populacije između 1970. i 2016. godine. Ljudska aktivnost ozbiljno je degradirala 3/4 ukupnog kopna i 40% okeana, pokazuje 13. izdanje izdanje dvogodišnje publikacije koje prati populacije divljih životinja širom sveta. U izveštaju se navodi da su trećina kopnene mase i 3/4 slatke vode sada namenjene proizvodnji hrane, dok se 75% ribljih zaliha preterano koristi. Naučnici također upozoravaju da kontinuirani gubitak prirodnih staništa povećava rizik od budućih pandemija, jer ljudi šire svoju prisutnost i sve su više u bliskom kontaktu sa divljim životinjama. Živa planeta jedna je od najopsežnijih procena stanja globalne biološke raznolikosti zasnovana na istraživanju preko 130 stručnjaka širom sveta, koji otkrivaju da ljudi od prašuma Centralne Amerike do Tihog okeana iskorištavaju i uništavaju prirodu u meri kakva do sada nije zabeležena, ukazuje Guardian. Koristeći satelitsku analizu, dodaje Guardian, izveštaj otkriva da područje divljine, definisana kao područja bez ljudskog otiska, čine samo 25% kopnenog područja zemlje i uglavnom su ograničena na Rusiju, Kanadu, Brazil i Australiju. Svet gubi sisavce, ptice, vodozemce, gmizavce i ribe, a sa njima i sigurnost ekosistema koji je najpre omogućio opstanak civilizacije i modernog društva, piše Bloomberg. Ovogodišnji izveštaj temelji se na moćnim kompjuterskim modelima koji simuliraju politike koje bi mogle izbjeći gubitak biološke raznolikosti, ističe Bloomberg. Bilo koje rješenje su težak potez, zaključuju autori, ali menjajući ono što svet jede i način na koji proizvodi hranu koju konzumira, nacije mogu gotovo prepoloviti očekivani gubitak biološke raznolikosti. Mere uključuju prošireno očuvanje prirode, povećanje poljoprivrednih prinosa, uklanjanje otpada od hrane i upola manji unos mesa. Stručnjaci kažu da je preokret tehnički i ekonomski moguć, kao i da je za takav izazov neophodna oblikovana politika i usklađeno voćstvo.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Hakeri povezani sa Rusijom, Kinom i Iranom pokušavaju hakovati individue i grupe koji su uključeni u predsjedničke izbore u SAD-u ove godine, saopćila je američka tehnološka kompanija Microsoft. Ruski hakeri koji su bili uključeni u demokratsku kampanju 2016. ponovo su jedni od glavnih aktera, navodi Microsoft. Detalje donosi Una Čilić.
Američka tehnološka kompanija Microsoft saopštila je da su hakeri koji se dovode u vezu sa Rusijom, Iranom i Kinom ciljali ljude i organizacije povezane sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom i njegovim demokratskim protukandidatom Joe Bidenom. Informacija od 10. septembra stigla je u isto vrijeme kada je Bidenova savjetodavna kompanija za kampanju saopštila, kako im je Microsoft rekao, da su na meti istih hakera koji su bili upetljani u američkom predsjedničke izbore 2016. godine. Prema navodima Microsofta, ovi posljednji potezi dio su šireg napora usmjerenog ka američkim predsjedničkim kampanjama pred predsjedničke izbore 3. novembra. Ono što smo vidjeli u skladu je sa ranijim obrascima napada koji imaju za cilj ne samo kandidate i zaposlenike u kampanji, već i one koji ih savjetuju o ključnim pitanjima, rekao je Tom Burt, potpredsjednik Microsofta, u blogu. Američki obavještajni službenici saopštili su u avgustu da Rusi preferiraju republikanskog predsjednika Donalda Trumpa, a da Kinezi više vole Bidena, bivšeg potpredsjednika SAD-a i aktuelnog demokratskog kandidata. John Hulquist, direktor obavještajnog veštajne analize u kompaniji za cybersigurnost FireEye, rekao je za AP da podaci Microsofta pokazuju da su članovi ruske obavještajne službe nastavili da se aktiviraju oko izbora, bez obzira na optužnice američkih vlasti, sankcije i druge mjere. Američko ministarstvo financija također je saopštilo dan ranije da su uveli novi niz sankcija, i to ovaj put za ukrajinskog zastupnika, kao i za još 3 osobe povezane sa Rusijom zbog optužbi da su pokušali uticati na američki izborni proces. Američke obavještajne agencije kao i istraživači Kongresa utvrdili su ranije da je ruska vojna obavještajna služba bila umješana u predsjedničku kampanju 2016. godine sa ciljem pribavljanja koristi za aktuelnog američkog predsjednika ciljanjem na demokrate i objavljivanjem sramotnog materijala. Moskva poriče sve optužbe. Osumnjičena hakerska grupa dio je obavještajne vojne jedinice GRU, koju zapadne vlade optužuju posljednjih godina za cyber napade. Potpredsjednik Microsofta rekao je da je njihov sigurnosni softver blokirao posljednje pokušaje hakiranja koje su sprovodili i iranski kao i kineski agenti. Prije no što je Microsoft objavio posljednje informacije, glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov odbacio je ranija medijska pisanja o navodnom hakiranju.
Poštovani slušaoci, toliko u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Ajla Obradović, a više informacija pronađite na našem portalu slobodnaevropa.org. Do idućeg slušanja, lijep pozdrav!